sunnah. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah mengomentari ayat tadi, innallaha yumsiku as-samawati wal arda an tazula. Allah menahan langit dan bumi agar tidak bergeser. Dan kalau bergeser, maka enggak ada satu pun yang bisa menahannya. Kata amal. Khatma hadhihi al-ayah bismain. Perhatikanlah. Penutupan ayat ini dengan dua nama Allah yang mulia, Al-Halim wal-Ghafur. Lembut dan pengampun. Kaifa tajidu tahta dhalika annahu lawla hilmuhu anil junah wa maghfiratuhu lil'usah lama staqarratis samawat wal ard. Yang maknanya, kata Ibnu Qayyim, kalau bukan sifat hilmnya Allah, kalau bukan karena ghafurnya Allah, bumi ini enggak akan kokoh, akan goyah, akan bergeser. Langit enggak akan kokoh, enggak akan berhenti, akan bergeser. Kalau bukan karena sifat Allah yang lembut, penyayang, dan pengampun. Padahal yang terus menyatakan anak Tuhan, tetap ada. Tapi Allah masih menahan. Padahal langit hampir pecah dengan suara ucapan kufur mereka. Kabarat kalimat yang terkhuju min afwahihim. Besar sekali kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Tapi Allah masih menahannya. Wa qad akhraja Allah subhanahu wa ta'ala al-abawaini minal jannah bidambin wahid. Allah, kata Ibnu Qayyim, menurunkan Adam dan Hawa dari surga karena satu dosa. Memakan buah yang dilarang, yang dijuluki dengan syajaratul khuld. Allah melaknat iblis karena satu pelanggaran. Enggak mau sujud pada Adam. Enggak mau sujud penghormatan kepada Adam. Sedangkan mereka dan kita, berapa pelanggaran yang kita lakukan. Disuruh jangan makan ini haram, tetap dimakan. Bukan hanya satu jenis buat khuldi saja. Sekian banyak yang haram. Jangan makan riba, tetap makan riba. Jangan makan harta anak yatim, tetap dimakan harta anak yatim. Kalau saja bukan karena sifat hilmnya Allah, kalau saja bukan karena sifat ghafurnya Allah, habis manusia ini semuanya diadab. Ikhwani fiddina azakumullah kum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka sungguh keterlaluan kalau sampai lancang seseorang berani berkata bahwa bencana ini gak ada kaitannya dengan Allah, dengan azab. Gak ada kaitannya dengan dosa. Gak ada kaitannya dengan LGBT. Gak ada kaitannya dengan ini. Astagfirullah. Kaburat kalimat yang takhruju min afwahihim. Sungguh besar sekali kalimat yang keluar dari mulut mereka. Kalau mereka kafir, selesai. Kita akan katakan wajar dari dulu orang kafir seperti itu menentang Allah SWT. Tapi kalau mengaku muslimin, hendaklah baca ayat Allah SWT. Sekian banyak, bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Allah berfirman, falamma atau amma nuhu anhu qulna lahum kunu qiradatan khasi'in. Ketika mereka menentang, ketika mereka melanggar apa yang aku larang, kata Allah, kami katakan kunu qiradatan khasi'in, jadilah kalian monyet-monyet yang hina. Yahudi ditimpa bencana dalam bentuk musikhat wujuhuhum, diperubah bentuk mereka dari bentuk monyet-monyet. Falamma asafuna intaqamna minhu. Ketika mereka menentang kami, kami balas mereka. Ayat yang ketiga, Allah katakan di dalam Al-Quran, Qala dzalika bima qaddamat aydihim. Ini karena apa yang dilakukan oleh tangan-tangan mereka. Dalam surat Al-Maidah ayat 105, bima kuntum ta'malun, karena apa yang kalian kerjakan. Dalam surat Al-An'am 129, bima kuntum tajsibun, karena apa yang kalian hasilkan. Di dalam surat Ali Imran ayat 112, dzalika bi'annahum kanu yakfuruna biayatillah, yang demikian karena mereka kufur terhadap ayat-ayat kami. Ikhwan ibn a'azakumullah, Allah katakan setiap turun azab, Allah katakan sebabnya karena kalian begini, karena kalian kufur, karena kalian menentang, karena kalian. Masih ada lagi ayat Allah Ta'ala, fakadabu fa'aqaruha, fakadabuhu fa'aqaruha, fadandama alaihim rabbuhum bidambihim fasawaha. Karena mereka mendustakan, kemudian mereka menyembelih untanya Nabi Saleh, maka Allah timpakan pada mereka azab dan Allah ratakan mereka. Atau ayat lain, Allah katakan fa'asaw rasula rabbihim fa'aqadahum akhdatan rabiyah. Ketika mereka menentang Rasul Rabb mereka, utusan Rabb mereka, maka kami adab mereka. Kami timpakan adab yang rabiah. Atau Allah katakan, فَكَدَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ. Mereka mendustakan keduanya, Nabi Musa dan Nabi Harun. فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ. Maka jadilah mereka orang yang binasa. Masih kurang? Wahai Muslim, baca lagi ayat Allah Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 77. Innahum kanu qawma saw'in fa'agraqnahum ajma'in. Karena mereka qawma saw'in, karena mereka qawma saw'in, oh kaum yang jelek, yang menentang nabinya, fa'agraqnahum ajma'in. Kami tenggelamkan mereka seluruhnya. Adanya banjir, adanya air bah, ditenggelamkannya mereka. Semuanya karena dosa. Kok bisa mengatakan tidak ada kaitannya dengan dosa? Kada. So tahu. Menentang Allah, menentang Quran. Allah katakan, innahum kanu qauma sau'in fa'agraqnahum. Karena mereka kaum yang jelek, kami tenggelamkan mereka. Kurang jelas apa? Masih ada ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan tentang nabinya yang mulia Nabi Yunus alaihi salam, ketika iltaqamahul hut, kata Allah, falaula annahu kana minal musabbihin la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Kalau saja beliau tidak termasuk yang bertasbih kepada Allah, akan terus di perut ikan paus sampai hari kiamat. Artinya akan binasa dalam perut ikan paus sampai hari kiamat. Tapi toh diselamatkan oleh Allah Ta'ala ke daratan. Kenapa? Kanu minal musabbihin. Karena Nabi Yunus mengucapkan la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minal zalimin. Maha suci Engkau, ya Allah, enggak ada ilah kecuali Engkau, dan aku sungguh orang yang salah, orang yang zalim. Nabi Adam alaihi salam dan Hawa juga menyatakan, Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, kami salah, kami keliru, kalau Engkau tidak memaafkan kami, niscaya kami akan menjadi orang yang merugi. Mereka paling saleh ketika ditegur oleh Allah dengan satu perkara bencana, langsung bertobat, langsung mengakui aku salah ya Allah, aku salah ya Allah. Padahal mereka paling bersih dibandingkan dengan kamu, dibandingkan dengan mereka, dibandingkan dengan Al-Qa'il yang mengucapkan kalimat-kalimat tadi, siapa kamu? Dengan dibandingkan dengan Nabi Yunus, dibandingkan dengan Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Tetapi Allah katakan, karena mereka
bertaubat dan mengakui Rabbana zalamna anfusana, dimaafkan oleh Allah, diselamatkan dari perutikan paus. Nabi Adam diampuni oleh Allah SWT.
Demikian pula Allah SWT berfirman, walau annahum fa'alu ma yu'aduna bihi lakana khairan lahum.
Kalau saja mereka melakukan apa yang mereka sudah diperingatkan, ini saya baik buat mereka. Tapi karena mereka tidak mau, maka Allah hempaskan mereka ke dalam azab.
Wa bil jumlati fal Qur'an min awwalihi ila akhirihi sarihun fi tartibil jazaa' bil khairi wasyarr.
Qur'an dari awalnya sampai akhirnya penuh dengan berita bahwa kalau manusia menentang Allah, menentang agamanya, menentang rasulnya, terancam dengan ancaman azab. Allah contohkan sekian kaum yang Allah azab. Apa beratnya menyatakan Rabbana zalamna anfusana?
Apa susahnya menyatakan Rabbana zalamna anfusana? Fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami salah, kami mendzalimi diri sendiri, kami sungguh bertaubat kepada-Mu ya Rabbi,
maka niscaya akan dicabut kembali bencana tersebut. Akan diberikan oleh Allah keselamatan dan kemakmuran kembali, akan dikembalikan apa yang hilang dari mereka. Wallahu ghafurur rahim. Tetapi kalau tidak mau mengakui, bagaimana akan bisa diampuni? Bagaimana akan bisa dimaafkan? Bagaimana akan bisa diberi oleh Allah Ta'ala keselamatan? Disebutkan oleh Bukhari dalam kitab yang sama, bahwa ada seorang Bani Israel yang beribadah diriwayatkan 40 tahun terus menerus karena menginginkan sesuatu. Dalam riwayat 70 tahun terus menerus beribadah, puasa, berzikir, sholat terus karena ingin sesuatu, tidak dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Sampai di satu hari dia menangis dan menyatakan, wahai Rabbku, memang aku ini bodoh, memang aku ini lemah, memang aku ini zalim. Aku belum bisa memberikan apa yang Kau kehendaki. Aku belum bisa demikian menyesali dirinya dan menyalahkan dirinya dan memaafkan, memang aku dalam keadaan begini dan begitu. Maka Allah mewahyukan kepada nabinya untuk sampaikan kepadanya, sampaikan pada orang tadi, bahwa pengakuanmu hari ini lebih tinggi nilainya dari ibadahmu 40 tahun. 40 tahun dalam keadaan GR, saya sudah sholat, saya sudah puasa, kok belum dikabulkan? Saya dikir tiap hari, saya begini, kok masih belum dikasih? Sampai ketika dia berkata, Rabbana zalamna anfusana, aku salah, aku kurang, aku belum apa-apa, aku belum bisa memberikan apa yang pantas bagimu ya Allah, belum seberapa, apa yang aku lakukan tidak ada apa-apanya dengan rahmatmu yang Kau berikan kepada aku. Baru kemudian Allah katakan, ini al-an, sekarang ini yang kamu lakukan lebih tinggi nilainya dari apa yang kamu kerjakan selama 40 tahun. Ikhwan ibn a'azakum wassalatu wafiqan afiyah wa hidayah wa rahmah. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita dan seluruh kaum muslimin orang-orang yang tawwabu. Ini orang-orang yang ketika berbuat salah meminta maaf kepada Allah Ta'ala. Kalau ditimpa musibah, mengakui, ya Rabbi, kami berbuat salah, kami berbuat dosa, maafkanlah kami, ampunilah kami. Mudah-mudahan Allah ganti kesusahannya dengan kebahagiaan. Allah ganti kesusahannya dengan kemakmuran bi'idznillahi ta'ala. Ada beberapa pertanyaan. Di akhir kisah, Syekh Nabawiyah, saya bilang akan terkait dengan Khulafaur Rasyidin. Tapi sampai sekarang kenapa belum ada? Ini bukan pertanyaan. Sesungguhnya sudah mulai, tapi sering libur gara-gara kalian. Harus pergi ke sana kembali. Enggak, bukan gara-gara kalian.
Nah, tapi sudah masuk Abu Bakar, bahkan sudah hampir selesai.
Yang berikutnya Umar bin Khattab insyaallah. Setelah mendengar azan dimulai, ana langsung melakukan sholat sunnah tanpa harus menjawab azan karena di kampung ana antara azan dan qomat waktunya pendek sekali. Enggak ada waktu berdoa. Ya berarti kamu sudah bersatu. Artinya dapat sholatnya. Karena majalallah dan qalbaini fi jawfi. Allah tidak menjadikan dalam satu tubuh ada dua hati. Kalau kamu sedang sholat, tidak bisa menjawab azan. Kalau menjawab azan, tidak bisa sholat. Sehingga Kamu dapat satu. Nah, apa mudah-mudahan Allah Ta'ala a'lam.
Bagaimana jika ingkar dan mungkar yang dilakukan oleh FPI dan sejenisnya? Sudah kita bahas berkali-kali, ingkar dan mungkar dengan fisik itu haknya penguasa, bukan haknya kita. Kita ini hanya bisa menasehati, menasehati, menasehati. Bagaimana adab nasehati sudah disebutkan. Nasehati dengan hujjah, dengan dalil, dengan hikmah. Mohon penjelasan perbedaan antara bersungguh-sungguh dalam beramal dengan memberat-beratkan diri dalam beramal. Memberat-beratkan diri dalam beramal kalau sudah melampaui batas. Melampaui batas syariat, yaitu wulu, ifrat, ini sudah dikatakan memberat-beratkan diri. Atau jenis kedua, memberatkan diri apa yang dia tidak sanggup. Karena Allah menyatakan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak boleh Allah beban seseorang kecuali sekesanggupannya. Nah, selama kamu mampu, maka pilih yang terbaik. Nah, yang paling sunnah, yang paling tinggi nilainya. Bismillah, Ustaz, kita diperintahkan untuk mencukur kumis dan memelihara jenggot. Tapi ketika di rumah, saat kita bercanda dengan istri, suka mencandai jenggot. Apakah dia dosa? Mencandai jenggot itu ada dua jenis. Kalau mencandai jenggot dari sisi sunnahnya, artinya lebih bagus tanpa jenggot. Kalau pakai jenggot kayak begini, kayak begitu, maka itu menentang sunnah. Itu yang bahaya. Bisa sampai pada kufur. Kufur amal maksudnya. Tetapi kalau bentuknya yang lucu, jenggotnya misalnya cuma 13 helai, misal, itu ada dua. Ima termasuk kerjaan yang haram, atau kalau itu hanya guyonan candaan istri pada suami, maka itu bumbunya rumah tangga. Nah, biar daripada kamu gak punya, gitu loh. Apakah boleh menakuti orang awam yang hendak mempersembahkan ayam jantan di sungai dengan mengangkat jika bapak mempersembahkan ayam itu ke sungai, nanti malah akan mendatangkan musibah? Itu bukan takut-takuti, itu menasihati. Bagus. Bilang bahwa kalau engkau mau kurban untuk Allah SWT, sedekahkan. Ayo, saya bantu. Kita potong, kita masak, kita panggil orang miskin, kita bagi-bagi. Dapat pahala dari Allah Ta'ala sebagai kurban lillah. Benar. Ini yang tiga pertanyaan, satu aja saya jawab ya. Biar yang lain dapat. Apakah benar Ustaz bahwa Nabi Ibrahim pernah melalui masa-masa tidak mempunyai Tuhan? Salah. Tidak demikian. Itu kesimpulannya mereka. Najm al-Jisr dalam bukunya Kisah Mencari Tuhan, Aqlani membahas dengan filsafat bahwa mencari Tuhan itu dari sini, dari sini. Jadi kita harus memulai dakwah itu jangan dari la ilaha illallah, mulai dari awal. Adakah Tuhan? Itu salah. Itu mundur ke belakang namanya. Semua para anbiya startnya, memulainya dalam dakwah adalah beribadahlah pada Allah, jangan beribadah pada yang lain. Karena keberadaan Allah sudah fitrah manusia semuanya mengakui. Walaupun ada yang menjulukinya sang pencipta dengan bahasa-bahasa mereka. Ada yang menjulukinya dengan penguasa alam semesta. Begitu. Tapi semua mengaku adanya pencipta langit dan bumi, penguasa alam semesta. Sehingga langsung katakan beribadah pada pencipta alam semesta, jangan beribadah pada yang lain. Itu sama. Kalau mundur ke belakang, itu adalah modelnya filsafat. Bagaimana membantah syubhat bahwa Allah telah menetapkan takdir sehingga bukan salah manusia berbuat kemaksiatan karena dia melakukan perbuatan yang maksiat karena apa yang dituliskan oleh Allah ini Jabriyah namanya. Aliran Jabriyah. Kita imani takdir sedangkan kita tidak tahu rahasia takdir Allah Subhanahu wa taala. Al-qadaru sirrullah, kata Imam Ahmad rahimahullah. Yang namanya takdir itu rahasia Allah. Beliau juga pernah berkata al-qadaru qudratullah. Yang namanya takdir itu kekuasaan Allah, yang namanya takdir itu rahasia Allah. Kita imani semuanya ditakdirkan. Tapi apakah kita tahu rahasianya? Kita ditakdirkan bagaimana besok? Tidak ada yang tahu. Takdirnya apa? Maka berusahalah. Berusahalah. Ketika berusaha, jangan lupa minta kepada Allah, berikan aku taufik dan kemudahan agar sesuai dengan apa yang kau kehendaki. Berhasil. Kalau ternyata tidak dapat taufik, bertentangan dengan Allah yang Allah takdirkan, tidak akan berhasil. Maka ketika berhasil, alhamdulillah. Ketika tidak berhasil, engkau koreksi. Kenapa Allah masih belum takdirkan pada saya? Apa yang kurang dari saya? Barakallahu fikum. Sehingga amalan manusia tetap amalan manusia. Walaupun Allah yang menakdirkannya. Artinya ketika sepulan berbuat baik, dia orang baik. Si pulan berbuat jelek, dia orang jelek. Nah. Bagaimana arahan terbaik agar meninggalkan berbagai macam kemaksiatan? Barakallahu fikum. Meninggalkan kemaksiatan itu akan mudah bagi mereka yang yakin tentang apa yang Allah ancamkan dalam neraka dan apa yang Allah ancamkan dalam adabnya dalam Quran dan Sunnah. Nah, ketika tahu ancaman-ancaman Allah dan punya iman akan mudah. Tetapi kalau tidak punya keyakinan tentang surga dan neraka akan berat. Apa iya ada surga? Apa iya ada neraka? Sehingga malas untuk beramal soleh ingin mendapatkan jannah, tak ada semangat. Menghindari api neraka dengan menghindari kemaksiatan juga tak ada semangat. Karena tak yakin. Sehingga pupuk keyakinan agar semakin yakin, semakin yakin, semakin yakin. Pertanyaan berikutnya, bagaimana memupuk iman agar semakin yakin, semakin yakin? Terus mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasul. Setiap hari membaca Al-Quran, membaca hadis. Nah, sehingga terus seperti pohon yang disiram dan dipupuk akan tumbuh subur, semakin kokoh, semakin kokoh, semakin kokoh. Apa bolehkah menggunakan istilah syirik untuk mengejek? Misalnya saya berikan sesajen nasi untuk ayam. Salah. Itu bukan sesajen. Kalau engkau berikan sesajen untuk ayam, kamu anggap ayam itu adalah penguasa, pencipta yang kamu sembah. Jangan. Jangan main-main dengan kata-kata yang seperti itu. Jangan. Karena sesajen itu identik dengan korban. Korban itu taqarrub, kedekatan diri kepada Tuhan. Taqarrub. Taqarrub harus kepada Allah Ta'ala, jangan kepada ayam, kepada apapun. Walaupun main-main. Dalam masalah tauhid kufur, tidak ada main-main. Jidduhu najid, wa hazluhu najid. Seriusnya serius, tidak seriusnya pun serius. Tidak boleh main-main. Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah kepada Allah dan Rasulnya dan agamanya dan ayat-ayat Allah kalian main-main? Jangan main-main. Jangan kalian mencari-cari alasan. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Apakah minyak kasturi najis karena berasal dari bagian tubuh hewan yang hidup, misalnya diambil dari bagian tubuh kijang yang benjol? Wallahualam. Saya tidak tahu.
Kacamata saya kurang tebal berarti. Kurang jelas. Di daerah saya banyak yang banci, ngamen. Bagaimana cara yang kamu lakukannya? Nasihati. Kenapa? Masa takut? Kasih duit dulu berarti. Nih, mau saya kasih uang. Tapi saya nasihati kamu. Kamu itu laki-laki. Kamu bekerja sebagai laki-laki. Apa yang bisa kamu kerjakan, insya Allah hasilmu lebih barokah, lebih banyak. Nih, seperti kalau dapat hidayah dengan nasihatmu, alhamdulillah. Kalau tidak pun, kamu tetap dapat pahala. Dan sudah menegakkan hujjah dan sudah menghidupkan ingkar mungkar, mudah-mudahan bisa menahan ada di negeri ini, berarti atau di daerah tersebut, di desa tersebut ada ingkar mungkar. Nah, apakah perkara bid'ah bisa mendatangkan azab dosa atau bukan dosa? Hah? Maksud bukan dosa? Dosa. Ya jelas. Ya. Syirik, bid'ah, sesat dan sejenisnya, kemudian dosa besar, itu semuanya mengundang azab. Enam. Apakah benar iblis dulu namanya Azazil dan berasal dari bangsa malaikat? Saya tidak tahu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik, hampir sama sama pertanyaannya. Jazakumullah khairan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.